Ən birinci təqvalı olmağıza çağırıram. Çünki bu Allah Taalanın həm bizə, həm bizdən əvvəlki nəsillərə etdiyi bir tövsiyəsidir, nəsihətidir. Biz sizdən əvvəlki əhli kitaba tövsiyə etdiyimiz kimi sizə də Allahdan qorxmağı tövsiyə edirik. Və sonra bil ki, İslam dini, İslam şəriəti məxluqat üçün ən gözəl əxlaqı tövsiyə edib. Ən gözəl əxlaqı gətirib. Dünya həyatının hər bir işində gözəl əxlaqda olmağı buyurub. Və ən rəzil, ən pis əxlaqdan bəşəriyyəti çəkindirib. Və xüsusən də bu rəzillik, bu pislik insanın dili ucbatından baş verirsə, ona görə görərik ki, şəriyyətimiz dil səbəbindən nə bəlalar, nə müsibətlər varsa, nə günahlar varsa, hamısından çəkinməyi əmr edib, çəkinməyi tövsiyə edib. Və dilin bəlaları da çoxdur. İnsanı xəsarətə salan əzəmətli bəlalar çoxdur. Və bunların içərisində bu bəlalarının ən təhlükəli olanlarından biri də lənət etməkdir və ya lənətləməkdir. Ona görə baxsaq, şəriətimizə görərik ki, necə şiddətli cəzalar əmr edib, necə şiddətli aqibətinin olmağını bildirib bu bəlanın və qadağan edib lənəti, lənət etməyi və kifayətdir ki, lənət kiminsə Allahın rəhmətindən uzaq düşməsini istəməyindir. Ona görə onun üçün dua etməyindir, onu lənətləməyindir. Və təəssüf ediləsi odur ki, görsən ki, müsəlman olan kəs və ya müsəlman ailələrdə də bu bəla, bu müsibət hələ də var, hələ də davam edir. Görsən ki, insanlardan eləsi var ki, elə qəzəbləndi və ya qəzəblənən kimi həmən öz valideynlərini lənətləyir. Və ya öz övladını lənətləyir və ya zövcəsini lənətləyir, qonşusunu, qohumunu lənətləyir. İşində şərik olduğu adamları lənətləyir, işçilərini lənətləyir, dostunu, yaxınını lənətləyir. Və lənət dilində elə rahat gəzib dolaşır ki, elə səhlənkar yaraşır ki, sanki bilmir ki, qiyamətdə onun aqibəti nə olacaq. Və düşünmür ki, nədir onun günahı və sanki başa düşmür ki, hansı hikmətə görə şəriət onu qadağan edib, nə təhlükəsi var onun və kifayətdir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm mömini vəsf edəndə vəsf edir ki, o lənətinə, lənətləyən deyil, lənət sifəti yoxdur onda. Abdullah ibn Məsud İmam Əhmədin rəvayət etdiyi, ondan rəvayət etdiyi hədisdə deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu ki, Leysəl müminu bittə'an vələl-lə'an vələl-fəhiş-il-bədi. Mömin tən edən deyil, lənət edən deyil və açıq aydın pozğunluq yayan deyil. Və Şeyx Albani səhiləşdirib bu hədisi. Və kifayətdir ki, lənətin aqibəti böyüdür, təhlükəsi insan üçün böyüdür, həm bu dünyada, həm axirətdə. Onun müsibətindən insan məhrum, lənət edən məhrum olacaq qiyamət günü kimin üçünsə şəfayətçi olmağa. Yaxınları üçün şəfayət edə bilməyəcək müsəlmanlar, möminlər yaxınlarına, qardaşlarına şəfayət etdiyi bir vaxtda o məhrum olacaq bundan. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onu belə vəsf edib Əbu Darda radiyallahu anhın hədisində buyurub ki, lənət edən qiyamət günü şəfayətçi olmayacaq. Nə də qiyamət günü şahid gətirilməyəcək. Onun görə alimlər bu hədisi şərh edəndə deyiblər ki, həmin kəs qiyamət günü möminlər yaxınları, qardaşları üçün şəfayət istəyəndə Allah Taaladan o kəs, lənət edən kəs məhrum ediləcək ondan. Məhrum ediləcək nə şəfayətçi olacaq, nə də şahid olacaq digər ümmətlərə, peyğəmbərlərin gətirdiyi risalənin onlara çatmağına şahidliyə edə bilməyəcək. Və alimlər buyurub ki, həmçinin necə axirətdə şahidlik edə bilmirsə, bəzi alimlər deyib ki, bu dünyada da fasiqliyinə görə onların bu dünyada da şəhadəti qəbul olunmur. Və lənət edən siddiqlərin, doğru danışanların mərtəbəsinə çata bilmir və ya çata bilməz. İmam Müslim Əbu Hüreyrə radiyallahu anhudan rəvayət etdiyi hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا. Siddiq olan kəs və ya siddiq olan kəsə yaraşmaz lənətləyən olsun və ya lənətləyən olsun. Və İmam Nəvi rahimehullah bu hədisin şərhində buyurur ki, bu hədis açıq aydın lənət etməkdən çəkindirir. Və bəyan edir ki, bu kimdə bu sifət var, yəni lənət etmək sifəti varsa, onda bu gözəl sifət, siddiq sifəti ola bilməz. Çünki lənət nədir? Bir kəsin Allahın rəhmətindən uzaq düşməsi üçün dua etməkdir. Və möminin də sifətlərindən deyil bu sifət. Lənət sifəti möminin sifətindən deyil, çünki Allah Taala möminləri vəsf edəndə rəhmətlə, yaxşılıq, yaxşı işlərdə bir-biri ilə müamilə edən təqvalı olaraq vəsf edib. Və kim müsəlman qardaşına lənət edirsə, bilsin ki, onun üçün Allahın rəhmətindən uzaq düşmək üçün dua edir. Bu da əlaqələrin kəsilməsinin ən son nöqtəsidir. Arxa çevirməkdir, düşmənçilikdir, hansı ki, müsəlman onu kafirlərə qarşı etməlidir. Və İmam Buxari, rahimahullah, həmçin İmam Müslim, Səbib İbni Dəhhakdən rəvayət edirlər ki, buyurdu ki, radiyallahu anhu, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurub ki, mömini lənətləmək, onu öldürmək kimidir. Mömini küfürdə ittiham etmək, onu öldürmək kimidir. Ona görə də alimlər ittifaq ediblər ki, müsəlman olan bir kəsi, müəyyən bir kəsi lənət etmək olmaz. Şəxsən bir müsəlmanı lənət etmək olmaz, çünki lənət umumən gəlib. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bəyan edib ki, müsəlmanı və ya müsəlman olan bir kəsə lənət etmək qadağandır. Ona görə alimlər ittifaq ediblər ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin bu lənət etməsi müsəlmanların icmasındandır ki, ona lənət etmək olmaz aynən. Yəni, şəxsən ona lənət etmək olmaz. Ona görə Şeyx İbn Baz rahimehullah buyurub ki, müsəlman öz müsəlman qardaşına lənət etməsi böyük günahlardandır. Və bundan da daha müsibət insanın öz valideynlərinə lənət etməsidir. Öz atasına, öz anasına lənət etməsidir. Peyğəmbər s.ə.v. bəyan edib ki, ata-anasına lənət edən özü lənətlənib. Allah Taala ona lənət edib. Lə'nəllahu mən lə'nə valideyi. Necə ki, İmam Müslim rəvayət edib. Kim valideynlərinə lənət etsə, Allah Taala ona lənət edib. Və Abdullah ibn Amr radiyallahu anhudan rəvayət olunan hədisdə gəlir ki, buyurur ki, Peyğəmbər s.ə.v. böyük günahlardan kişinin öz valideynlərini lənət etməsidir. Və səhabələr dedilər ki, ya Rasulallah, necə kişi öz valideynlərinə lənət edir? Buyurdu ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm, başqa bir kişinin atasını söyür, o da onun əvəzində onun atasını və ya anasını sevir. Və şək yoxdur ki, valideynə lənət etmək, valideynə qarşı asiliyin ən pis nöqtəsidir. Ən pis həddidir, valideynin üzünə ağ olmaqdandır. Bax, şəriətimiz hətta zalim olan bir kəsi müəyyən şəkildə şəxsən lənət etməyə qadağan edib, əgər onun salih əməlləri varsa. Müsəlman əgər zalimdirsa və salih əməlləri varsa, şəriət qadağan edib ona lənət etməyi. Ona görə Şeyxülislam İbn Teymiyyə rahimehullah buyurur ki, kim zülm etməkdə və ona oxşar bir əməldə tanınırsa, lakin o müsəlmandırsa, salihdirsə, zahirdə salih əməlləri varsa, Həccəc ibn-i Yusuf kimi, onlar onu aynən, yəni şəxsən müəyyən şəkildə lənətləməyiblər, əksinə lənətləməyi qadağan ediblər. Əksinə onlar yəni əhlüsünlə, onlar Allah Talanın dediyi kimi deyiblər, ələ lənətullahi ələ zalimin, Allahın lənəti zalimlərinin üzərinə olsun. Yəni, umumən lənət deyiblər, şəxsən müəyyən kəsi lənətləməyiblər və sözünün davamında buyurur ki, onlar Allah və elçinin lənətlədiyini, yəni umumən lənətlədiyini lənətləyiblər. Necə ki, Peyğəmbər s.ə.v. içi içəni lənətləyib. Onu sıxanı və ya sıxdıranı və yəni hazırlayıb hazırladanı, satanı, alanı, onu süzəni, onu içəni, onu daşıyanı və daşıtdıranı və onun pulunu yiyəni lənətlədiyi kimi. Ona görə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bəzi Məkkə müşriklərini döyüşdə yaralandığı Ərəfədə, alnından yaralandığı, dişlərinin sındırıldığı Ərəfədə bəzi Məkkə müşriklərini lənətləmək istəyir. Onlar üçün bəddua eləmək istəyir. Necə ki, rəvayət olunur ki, Peyğəmbər s.ə.v. dedi ki, necə nicat tapar o qövüm ki, Peyğəmbərini yaralayıb və istədi Əbu Sufyanı, Safvan ibn-i Umeyyəni, Səhl ibn-i Amrı və Həris ibn-i Hişəmi ona qarşı bəddua etsin, Allah Taala qadağan etdi ona. Əl-İmran surəsinin 128-ci ayəsini nazil etdi, Leysə ləkə min əl-əmri şey. Bu sənə aid olan bir iş deyil, yəni onların hidayət olub olmaması. Nə oldu nəticədə? Necə ki, Səd-i Rahiməullah buyurur, hamısı İslamı qəbul etdi. Və həmsinin Peyğəmbər s.ə.v. dedi ki, müəyyən kəsi lənətləməyi qadağan edib, xüsusən də əgər o müsəlmandırsa, necə ki, Səhih Buxarıda və başqalarında Peyğəmbər s.ə.v. ilə sabit olur ki, bir kişi himar ləqəbli ilə çağırılırdı. Bir kişi himar ləqəbi ilə çağırılırdı və çox içirdi və Peyğəmbər s.ə.v.in yana gətirilirdi və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onu şallaqlatdırırdı hər dəfəsində. Və bir dəfə gətirildiyində səhabələrdən kimsə ona lənət etdi. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem nə dedi ona? Dedi ki, lə tənənhu. Ona lənət etmə. Fə innəhu yuhibbullah avras. Çünki o, Allah və elçisini sevir. Ona görə alimlər buyurur ki, çünki lənət vaid fəslindəndir. Yəni, Allah talanın əzab vəd etdiyi fəsildəndir, əzab vəd etdiyi, cəza vəd etdiyi ayələrindəndir, dəlillərindəndir. Ona görə də Allah Talanın əzab vəd etdiyi fəsil, əzab vəd etdiyi ayə və dəlillər hamısı ümumidir, müəyyənlər üçün deyil. Ona görə əhl-i sünnəni zəlalət firqələrdən fərqləndirən budur, onlar Allah Talanın vəd və vəid ayələrini ayıra bilmirlər zəlalət əhli. Allah Tala nəyi vəd edibsə kitabında, Peyğəmbərinin sünnəsində, vəd edib ki, o mütləq yerinə yetirəcək və nəyi əzab olaraq vəd edibsə, bunu edənə bu cəza var, bunu edənə bu əzab var, bu cəhənnəm var. O ayələr, alimlər buyurub ki, əhl-i sünnə etiqad edir ki, o ayələr Allah talanın istəyi altındadır. Nə əzab vəd edibsə, Allah talanın istəyi altındadır. İstəsə onu yerinə yetirəcək, istəsə bağışlayacaq. Və şəriətimiz nəinki insanı, heyvanı lənətləməyi belə qadağan edib şəriətin rəhmətindən. Allah Talanın insanlara, bəşəriyyətə rəhmətindən, onlara bu rəhmət dinini verdiyindən heyvanı lənət etməyə qadağan edib. İmran ibn Hüseyn radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə səfərlərin birində idi və ansarlardan olan bir qadın dəvəsinin üzərində dəvə ona sıxıntı verdi, əziyyət verdi və lənətlədi dəvəni. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm eşitdi onun lənətləməyini və dedi ki, xudma aleyhi və dəhə. Onun üzərində nə varsa götür, onu öz başına bıraq. Yəni, bıraq tərk elə geçsin. Və deyir ki, İmran, mən hələ də sanki o dəvəni görürəm, insanlar arasında gəzib dolaşırdı, heç kim toxunmurdu ona, heç kim yaxınlaşmırdı, götürmürdü onu. Əgər bu heyvana qarşı bu lənəti qadağan edibsə, onda atalar, analar düşünsünlər, hansılar ki, övladlarını lənətləyirlər. Övladlarına qarşı bəddua edirlər. Düşünsünlər ki, şəriət qadağan edib övlada qarşı bəddua etməyi, ona lənətləməyi. Lə tədu alə uladikum. Övladlarınıza qarşı bəddua etməyin. Və lə tədu alə əmvalikum. Həmsinin mallarınıza qarşı bəddua etməyin. Və sonra buyurur ki, sallallahu aleyhi və səlləm, ola bilsin ki, sizin, yəni bəddua etdiyiniz ərəfə Allah talanın duaları qəbul etdiyi bir saat olsun. Və həmin saatda sizin dualarınız qəbul olsun. Ona görə insan çəkinməlidir lənətdən və başa düşməlidir onun təhlükəsini. Bilməlidir ki, lənət elə bir şeydir ki, əgər lənət olunan haqsız yerə lənətlənibsə, o lənət lənət edənə qayıdır. Lənət qayıdır, mütləq kimisə üzərinə enməlidir, düşməlidir. Əbu Dərdə radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu ki, əgər qul kiməsə lənət etsə və ya nəyəsə lənət etsə, lənət qalxar səmaya və səmanın qapları bağlanar ona və sonra qayıdar yerə və yerin də qapları qayıdar ona, bağlanar ona, sonra sağa gedər, sonra sola gedər və əgər getməyə yer tapmasa, lənətlənmiş kəsin tərəfə gedər, onun üzərinə gedər əgər o lənət əhli deyilsə, layiq deyilsə o lənətə, onda sahibinə qayıdar. Və Şeyx Albani bu hədisi əsənləşdirib. Bəzi insanlar isə təəssüf ki, hər şeyi lənət deyir. Nə ona onu qəzəbə salırsa, nədən sıxıntı hiss edirsə, görsən ki, hətta baxmır canlıdır, cansızdır, insandır və ya qeyrisidir lənət deyir, həmən lənət deyir. Hətta elə insanlar var ki, küləyi belə lənət deyir. Ona görə Abdullah İbn Abbas radiyallahu anhu vəsf edir həmin kəsi və ya həmin kəsləri deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin zamanında bir kişinin ridasını, yəni çiyinlərin üzərinə atılan geyim olan örtünü bir kişinin çiynindən külək götürüb apardı və ya qaldırdı, atdı və kişi küləyi lənətlədi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm eşitdi onu, dedi ki, ona lənət etmə, yəni küləyi lənət etmə, fə innəhə məmur, o əmr olunmuşdur, yəni ona nə əmr olunubsa onu yerinə yetirir və sonra buyurur ki, kim bir şeyi o layiq olmadığı bir şəkildə lənətləyərsə, yəni layiq olmadığı halda kim bir şeyi lənətləyərsə, lənətləyənin özünə qayıdar. Və bu hədisi də İmam Əbu Davud və Tirmizi rəvayət edib və Şeyx Albani səhihləşdirib. Ona görə lənətdən çəkin, dilini bu bəladan qoru, həm öz nəfsivi qoru, övladlarını qoru, yaxınlarını, uşaqlarını qoru, valideynlərini qoru, zövcəvi qoru. Çalış ki, dilindən xoş və xeyir sözdən başqa bir şey çıxmasın. Və kifayətdir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dilin bəlalarını bir neçə hədisdə zikr edib. Və kifayətdir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm tövsiyə edib ki, dil xeyirdən başqa heç nə danışmasın. Buyurub ki, mən kənə yu'minu billahi vəl-yəvmil axir fəl-yəqul xeyran əv yasmud. Kim Allaha və axirət gününə inanırsa, xeyir söyləsin və ya sussun. Allah Taala bizi xeyir üzərində müvəffəq etsin. Dilimizi müsibət və bəlalardan qorusun. Ancaq xeyir nitq etməyə yönətsin. Əqulu mə təsməun və əstəğfirullah li və ləkum və lisəl müsləm min kulli zəm fəstəğfiru innəhu qafur rəhim.